Bet tagad pievērsīsimies notiekošajam Ukrainas frontē un par to vaicāšu kapteinim Jānim Slaidiņam no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Esam šorīt sazvanījušies. Labrīt!
Labrīt!
Varam ziņās lasīt, ka turpinās spēcīgas apšaudes pa dažādiem Ukrainas infrastruktūras objektiem. Par ko tas liecina? Gaidāms kāds lielāks uzbrukums no Krievijas puses?
Nu, pirmkārt jau jāsaprot, ka Krievija mēģina pāraut un bojāt šīs apgādes līnijas. Jā. Tātad tas ir ļoti svarīgi visām šīm militārajām piegādēm, kas notiek uz Ukrainas fronti. Jā. Un aiz vakara Krievijas bruņotie spēki veica triecienu pār Dņepras upi Dņipro pilsētā, kur mēģināja bojāt šo dzelzceļa tiltu, kas atrodas uz galvenās apgādes artērijas. Un šis tilts, protams, ir pats svarīgākais, otrs ir tikai pie Zaporožas, kurš skaitās otršķirīgs. Pēdējās dienās redzam, ka Krievijas bruņotie spēki mēģina uzturēt ļoti augstu kaujas intensitāti, neļaujot Ukrainas bruņotiem spēkiem uzkrāt bruņojumu, izveidot spēcīgu rezerves grupējumu, lai varētu pāriet plašā pretuzbrukumā un cenšoties šīs Ukrainas bruņoto spēku rezerves turēt nepārtrauktā saspringumā. Redzam, ka atkal aktivizējušies ir Baltkrievijas bruņotie spēki, kuriem 4. Maijā uzsākās reaģēšanas mācības Ukrainas un Polijas pierobežā. Redzam, ka Belgorodā iepretim Harkivai Krievija atkal koncentrē diezgan pamatīgas militāros spēkus un aviāciju. Un, protams, tas, ka Baltkrievijas bruņotos spēku iesaiste ir maza, tomēr šādu varbūtību jārēķinās.
Vai šīs militārās mācības Baltkrievijā varētu arī uzskatīt par tādu kā uzmanības novēršanu ar domu pastiprināt triecienus Ukrainas dienvidiem tikmēr?
Nu, tādu domu tās arī noteikti ir, jo, kā jau iepriekš teicu, tas ir saistīt Ukrainas spēku rezervus, lai izslēgtu kaut kādu varbūtību uzbrukumam no Baltkrievijas puses. Un, protams, šo rezervu pārdislocēšanu prasa laiku, līdz ar to arī tiek vājināts kā cits fronts sektors, un tas ir tas, uz ko pašlaik Krievija iet, jā, tātad sadalīt šos Ukraiņu bruņoto spēku rezervus, lai turpinātu savus uzbrukumus gan Ukraiņas austrumos, gan dienvidrietumos.
Kas notiek šobrīd Mariupolē? Mēs ziņās varam pēdējās dienās lasīt, ka Azovstaļu rūpnīcā notiek sīvas kaujas. Kā tur ir tagad, vai ir izdevies patriekt Krievus? Un kas ir sagaidāms vispār, cik ilgi šādi spēs noturēties Azovstaļu?
Nu, vakar pienāca informācija, kad Krievijas spēku tūciņā ir izsviest ārā no šīs rūpnīcas un Ukraiņu karavīri tātad no šī jau leģendārajām divām vienībām pulka Azov un jūras kājnieku brigādes ir atguvuši kontroli pār šo pilsētu. Redzam jau, ka Krievija atkal iesaista masīvu artilēriju apšaudu, aviācijas apšaudu par šo rūpnīcu. Nu, tā viņiem ir kā tāda skabarga, ja, jo Mariupole tagad ir kļuvusi par simbolu gan Ukraiņiem, un, protams, Krievijas spēkiem viņi arī ir svarīgi, jo tur joprojām notiek pretestība, tātad nevaram runāt, ka ir pilnībā pārņemts kontrolē šī pilsēta. Un es domājams, ka Krievija turpinās izdarīt spiedienu, maksimāli iesaistīt resursus, lai Azovstaļu aizstāvis iznīcināt tuvākajā laikā.
Tiek aktīvi runāts par uzbrukuma pastiprināšanu arī Odesai un iespējams uz 9. Maiju arī Moldovai. Cik reāls ir uzbrukums Moldovai un kāda tajā visā loma ir Piedņestras reģionam?
Pašlaik izskatās, ka aktivitātes Piedņestras Moldova republikā, tad šī prokrieviskos tā kontrolētajā teritorijā nav lielas. Protams, Moldova ir ļoti svarīgs, bet pašlaik neizskatās, ka Krievijas bruņotiem spēkiem būtu kādas iespējas veikt jūras desantu vai gaisa desantu, tātad dienvidrietumos nodeļas. redzam, ka Ukraiņi ir pastiprinājuši savu darbību Melnā jūrā, tātad šī Čūskas salā tiek visu laiku iznīcināts Krievijas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības sistēmas, ir nograndēti divi patruļu kuģi, ja kuri veica izlūkošanu Donavas lejtecē, tā kā Ukraiņi ļoti labi apzinās šo Moldovas virzienu un darīs visu iespējamo, lai Krievijas spēkiem nebūtu iespējams veikt kaut kādas desanta operācijas.
Un vēl īsi nobeigumā vēlos jums vaicāt, vai no Ukraiņu puses varētu būt sagaidāma kādā, nu teiksim, dāvana pēdiņās Krieviem uz 9. maiju?
Tātad ļoti interesanti ir parādījusies informācija, kad 9. maijā Ukrainas plāno dot triecienu Krimas tiltam, ir izveidot atskaits punkts tik dienas, tik minūtes, ja? Un, protams, šādu varbūtību ir jāpatur, ka pēc Rietumvalsts piegādēm Ukraiņiem ir tāda iespēja dot triecienu šim ļoti strateģiski svarīgajam tiltam, ja? Pa kuru nāk visi Krievijas bruņoto spēku dienvidu virziena apgāde, ja? Un tas, protams, būs ļoti liels trieciens Krievijai un morāls pacēlums Ukraiņas spēkiem, ja viņiem izdosies šo tiltu bojāt un nepieļaut Krievijas bruņoto spēku kustību pār to.
Sekosim līdzi, kā tas viss tālāk notiks un attīstīsies. Paldies šorīt par sarunu saku Nacionālo bruņoto spēku pārstāvim kapteinim Jānim Slaidiņam. 8:15.